Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en la 142 Esperanto elsendo de la Polare Tradio, premiere la 26 de julio, en la nomo de la redakcia skipo bonvenigas vin ĉiujn Barbara Pietrzak. Esperanto estas 122-jara. Tio estas la plej grava evento, kiu ne sole entuziasmigas la Esperanto-komunumon, kiu tiuokaze aranĝis plurajn manifestaciojn, sed estis ankaŭ la motivo de ĝia vasta informa laboro kaj ehanta interesiĝo de la mondo pri Esperanto. Estas kortuŝe aparte por poloj vagante tra la varsoviaj stratoj sekvi la spurojn de la lingvo aperinta la 26 de julio en la presejo ĉe Novolipki strato 11. Komence en la rusa lingvo aperis la unua libro. Ja, Varsovio troviĝis tiam en la rusa anekso parto post la 10-jarcentaj dispartigoj. Tamen baldaŭ aperis la pola versio kaj ĝis la jarfino de la 1800-sepa aperis ankaŭ la germana, franca kaj angla lingvaj versioj de la unua libro. La vivopova projekto de la internacia lingvo de doktoro Zamenhof rapide ekzameniĝis en praktiko, kiel memorigas Antoni Grabowski en Pola Esperantisto el la 1910 jaro. Ĝuste doktoro Zamenhof memorigis al ni, ke inter ili ambaŭ okazis la unua esperantlingva konversacio kaj lingvo ekfluis vigle, ĉar ĝi estis jam antaŭe viva en niaj koroj kaj mensoi, fino de la citajo. Ok jaroin poste la unua universala congreso de Esperanto en Bulogno sur Maro venigis 600 Esperanto parolantoin. Ili ciui povis identigisin kun la vortoi de la lingvo creinto, kiu en la congresa parolado kun senduba cortuso constatis interalie, ke profetoj kaj poetoj revadis pri ia tre malproksima nebula tempo, en kiu la homoj denove komencos komprenadi unu la alian kaj denove kuniĝos en unu familion. Sed neniu prenis ĝin serioze, neniu kredis pri ĝi. Kaj sekve doktoro Zamenhof diris, ke nun la unuan fojon la revo de mil jaroj komencas realiĝi. En la malgrandan urbon de la franca marbordo kunvenis homoj el la plej diversaj landoj kaj nacioj, kaj ili renkontas sin reciproke ne mute kaj surde, sed ili komprenas unu la alian, ili parolas unu kun la alia kiel fratoj, kiel membroj de unu nacio. Fino de la citaĵo. Kiam audiĝas miaj vortoj, centoj da esperantistoj venis jam aŭ celas Hanojon, la nunjaran urbon de la Laŭvica Universala Kongreso, la 90, la 14 en la historio de la universalaj kongresoj okazanta ekster Eŭropo. La unuan fojon Vjetnamio spertas la emociigan travivaĵon, ke en ĝia ĉefurbo Hanojo kunvenas ne francoj kun angloj, ne rusoj kun poloj, ne koreoj kun vjetnamanoj, sed homoj kun homoj. El Hanojo mi salutas vin, gesinjoroj, kaj bonvenigas al nia vendreda programo.
Kaj sud pri Esperanto pre.
Cantis, tutmonda muziko. Multas informoi pri la por okaze jubilei eventoi kai ili speguligos ancau en niei elsendoi. En la hodiaua, ancorau pretigata en Varsovio, ni proponas interparolon kun Reinhard Haupenthal, interlingvisto, esperantologo kai volapikisto, pri lancita en Bavara Stata Biblioteco Expozicio, cae ocasinta la decquinan de junio simposio construitei lingvoi por la globalizita mondo. La exposizio estas visitebla ancau virtuale pere de la retpagioi de la biblioteco. Ni proponas ancau en nia hodiaua programo mallongan rencontigion letterkestan. Unue bonvolu ausculti interparolon cun nia antau microfona gasto.
Unu el la plej interesaj kaj sendube gravaj omaĝoj al la jubilo de la 120-jariĝo de Esperanto estis tre zorgeme kaj fake preparita ekspozicio inter utopio kaj realo konstruitaj lingvoj en globalizita mondo, kiu estis lanĉita en la Bavara Ŝtata Biblioteko en Munkeno la 15 de junio, samtempe okazis tuttaga simpozio, kaj nun en la reto eblas ankaŭ virtuale viziti tiun ĉi ekspozicion. Sed nek la ekspozicio nek la simpozio rilatis sole al Esperanto. Ĝi omaĝis kaj omaĝas la memoron de la homo, kiun doktoro Zamenhof en sia unua kongresa parolado difinis kiel plej energian pioniron de la ideo de la neutrala lingvo internacia. Kaj mia hodiaŭa antaŭ mikrofona gasto estas Reinhard Haupenthal. Tial ĝuste Bavara Ŝtata Biblioteko akceptis la organizon de tiu grava por la Esperanta medio, eble entute por interlingvistoj, ekspozicio kaj ekspozicio.
Estis pluraj kaŭzoj, el kiuj du vi jam menciis, nome la jubileo de Esperanto kaj la reveno de la morto de Schleyer. Sed aliflanke, kiel sia malferma parolado emfazis la generala direktoro de la biblioteko, doktoro Griebel, estis du donacioj, kiuj instigis la bibliotekon fari kaj la ekspozicion kaj la simpozion. Nome la planlingva kolekto Haupenthal, kiu en sia tuteco transiros al Bavara Ŝtata Biblioteko, kaj la restoj de la privata biblioteko de la prelato, kiun siatempe akiris doktoro Hans Martin Schleyer kaj kiun nun liaj filoj transdonis al la biblioteko.
Ĉu tio signifas, ke nun la Bavara Ŝtata Biblioteko estas kvazaŭ la plej riĉa posedanto de dokumentoj ligitaj kaj kun la inventinto de Volapuko kaj ankaŭ kun la planlingva temaro?
Nu, kion povas montri nur plena statistiko, ekzemple en komparo kun la kolektoj de Vieno, sed mi certas, kiam mia kompleta kolekto troviĝos tie, efektive la Munkena Biblioteko apartenos al la plej grandaj kun tiu ĉi kolektobjekto en la mondo.
Nun, kiel mi jam diris, la ekspozicio estas konsultebla virtuale. Troviĝas tie ankaŭ intervjuo kun vi, troviĝas ankaŭ tre interesa prezento de siatempe planita Park Urbo Esperanto. En la paĝoj de la Ŝtata Bavara Biblioteko estas ĉio ĉi konsultebla, cetere ne nur tio, ĉar eblas ankaŭ konsulti tre multajn subsekciojn de la ekspozicio. Mi ŝatus demandi vin pri la okazinta simpozio. Kiu kontribuis al ĝi, kiajn temojn oni traktis dum ĝi kaj kia estis intereso?
Do la biblioteko invitis 4 prelegantojn por laŭeble larĝe prezenti la tutan temaron. La unua estis profesoro Strasser, kiu instruadis dum longaj jaroj en Usono, kiu parolis pri la artefaritaj lingvoj antaŭaj al Esperanto kaj Volapük dum la tuta 10 jarcento, la projektoj de jezuitoj kaj tiel plu. Li estas specialisto pri tiu temo. Poste, la unua en 100 jarojn de Esperanto, tre resume kaj koncize prezentis doktoro Lin. Magistro Maja prezentis la laboron kaj la kolektojn de la muzeo en Vieno. Profesoro Eichner, same el Vieno, parolis pri la reagoj de la oficiala lingvoscienco al la fenomeno de artefaritaj lingvoj. Kai mi mem parolis pri la autoro de Volapük kai pri lia lingvo mem.
Ĉu la simpoziaj materialoj jam estas prilaboritaj aŭ kiamaniere eblos ilin konsulti? Sur la paĝoj de la biblioteko fakte ne estas aludoj ankoraŭ, ŝajnas al mi, al tiu ĉi simpozio.
Aperis aldona katalogo kun la ĵus menciitaj prelegoj kaj en ties apendico troviĝas 12 koloraj paĝoj kun selekto de la ekspoziciaj objektoj. La tuto ne estas registrita, kompreneble, ke donus apartan katalogon. En la virtuala ekspozicio oni vidas multe pli ol en la presita katalogo.
Certe, jes, fakte estas tre bela aranĝo de tiu ĉi virtuala ekspozicio. Ĝi estas sole en la germana lingvo, sed ja valoras konsulti ĉiujn sekciojn, valoras rigardi tiun ĉi tre interesan intervjuon, kiun faras kun vi la kuratoro de la biblioteko.
Do necesas emfazi, ke la biblioteko tre engaĝiĝis en tiu projekto. Ili investis multe da mono, multe da tempo kaj multe da energio kaj kompreneble sian tutan fakan konon, ne nur la du bibliotekistinoj, sed tuta stabo da teknikistoj, kiuj restas kvazaŭ post la kulisoj.
Kiom longe eblos konsulti pere de la paĝo de la ŝtata biblioteko en Munkeno, Bavara Ŝtata Biblioteko, vian ekspozicion?
Tutcerte dum la efektiva ekspozicio okazos, do ĝis la proksimume la 9 de septembro, ĉu poste la tuto restas rete konsultebla, tion mi ne scias.
Fakte mi devas kore gratuli al vi pro ĉi tiu iniciato. Tio estas sendube unu el la plej gravaj eventoj ligitaj kun la 120-jariĝo de Esperanto, sed kiel ni jam diris, kovras ankaŭ aliajn datrevenojn kaj traktas la temon multe pli vaste. Kiaj estas viaj laŭvicaj planoj de via laboro, de via agado?
Jes, do, vidu tiu 100 datreveno de la morto de Schleyer kompreneble donas okazon por pliaj eldonaĵoj. Unu, kiu estas en mia programo, estos la finfina eldono de kompleta bibliografio de lia vasta verkaro kun indiko de bibliotekaj provlokoj. Kaj ankaŭ mi planas volumon pri la antaŭfazo de Volapük. Kiel oni parolas pri pra-esperantoj, io simila okazis ankaŭ pri Volapük, kaj analoge oni povus paroli pri pra-volapükaj projektoj. Ankaŭ tio aperos ĉi-jare.
Kaj mi kredas, ke tio ĉi aperos en la eldonejo Iltis, kiun gvidas Irmi Haupenthal.
Jes, kiu alia riskus tion.
Do, gratulon kaj plenan sukceson en via laboro kaj dankon pro tiu ĉi aparta evento, kiu en Munkeno nun disradias al la mondo lige kun la 120-jariĝo de Esperanto. Koran dankon pro la interparolo.
Esperanto. Esperanto.
Nia antaŭ mikrofona gasto estis interlingvisto, esperantologo kaj volapikisto Reinhard Haupentel.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Varme salutas vin kaj bonvenigas ĉiujn karega aŭskultantoj Barbara en la nomo de la tuta teamo. Kiam audiras nia rendevuo, certe inter la alvenantaj kongresanoj en Hanojo estas multaj niaj aŭskultantoj, entute ŝatantoj de la esperantlingva radiofonio. Mi jam antaŭĝojas pri la dumkongresaj renkontiĝoj, unue dum la movada foiro, dum la sabata vespero, kaj sekve la plej proksiman ĵaŭdon, kadre de la renkontiĝo de Aera. Kiu laŭplane okazos je la dekunua horo, kvankam la nomo de la salono ne estas ankoraŭ konata por mi. Ankaŭ ĉifoje ni sendube renkontiĝos en tiu fora azia urbo kun reprezentantoj de diversaj radioprogramoj kaj podcastoj, kaj kompreneble tie ni ĉiuj pensos pri nia radiofonia komunumo, sed ja estas agrable scii ke membroj de ĉi tiu komunumo pensas ankaŭ pri nia redakcio. Grandan ĝojon kaŭzis la bildkarto el Svitave, Ĉeĥio, kiun sendis nia fidela ĉeĥa aŭskultanto Iĝi Patera. Ni legas, mi salutas vin el la urbo Svitave, kie okazas la OSIEC-konferenco pri la scifikcia literaturo kaj robotoj. Ĉeestas ĉi tie sebdeko da interesiĝantoj, al ili prelegis Livendek, István Nemere, Detlev Blanke, Michaelo Bronstein kaj aliaj. Vespero okazas kulturaj programoj, filme prezentadoj. Kantis al ni Jelena Puchova kaj ŝia filo Dmitraj, ankaŭ Michaelo Bronstein kaj Miroslav Smička. La konferenco estas bonkvalita kaj interesa, bedaŭrinde la vetero estas malvarma kaj pluva. Koran dankon, kara kaj estimata Iĝi pro ĉi tiu raporto rilate al la aranĝo pri kiu ja ni kelkfoje parolis anoncante ĝian okazigon. Via bela bildkarto eldonita de Ĉeĥa Esperanto-Asocio prezentas la bildon de Esperanto-Muzeo, kiu troviĝas en la domo Ottendorfer. Ni ankaŭ dankas pro ĝi kaj akceptu reciproke multajn salutojn niaflanke, dankon pro la memoro. La tribilda carto, kiun sendis al ni Iĝi Patera, prezentas inter alie la buston de doktoro Zamenhof, kaj tio estas aparta memorigo, referenci al la korespondaĵo de Andreo Bach, kiu atentigis min pri la eraro, rilate la unuan renkontiĝon inter Grabowski kaj Zamenhof, eraro audigita en nia programo. Andreo, koran dankon, evidente ne temis pri la 1980 jaro, sed pri 1980. Sed krome mi kun plezuro legis tiun parton de via mesaĝo, kiu, kiel vi skribas, origine malaperis. Andreo Bach skribas, iom nostalgie fariĝis precipe fine de la hodiaŭa leterkesta rendevuo, danke al la kanto de Remigius. Mi ankaŭ deziras emfazi la kantadon de mia amiko Manuel, kies kanzono sonis agrable por mia animo. Aparte substrekinda, almenaŭ por mi, estas lia dumkanta zorgemo pri la klara prononcado de vortfinaĵoj, kio kaŭzas tiun aŭskultokomforton kompreni la kantatajn tekstojn. Similajn laŭdojn mi ŝuldas ankaŭ al la aŭdigita tie ĉi antaŭ nelonge nova kompakta disko de Reverend Revado, kies muziko tute alistila, tamen ofte tre alloga por miaj oreloj, sonis kun la klara lingvo kaj belaj voĉoj, aparte tiu de la kantistino. Gratulon al ĉiuj, skribas Andreo Bach, kaj aldonas, kaj se temas pri Esperanto geedziĝoj, mi aliĝas al la hodiaŭaj bondeziroj, kaj samtempe iom klopodas imagi la fenomenon de la Esperanto geedzeco. Mi kun mia edzino ja ne spertas ion tian, sed bonŝance mi ĝuas plej ofte la akceptadon praktiki mian Esperanto-interesiĝon. Tamen kiam la ambaŭ geedzoj parolas la internacian lingvon, la lingvo ricevas aldonan valoron. Tiel estas, kaj mi kredas, ke tiujn ĉi komentajn vortojn Bone audis ancau niai usonei radioamicoi, Aileen Zenz cae Bruno Dantas. Nu, cae ciui civui estas esperantistei geedzoi. Cae Finandro commentas, admirindei lau mi estas technicae atingajoi, precipe de ciui pli agei gesamidanoi, ciui ciam pli ofte prescau same ciel iunuloi, successas uzi la nuntempain aparatoin, porce estu de ini ancora multe pli, ni helpadu ilin, ciam nur eblas. Fino de la citajo, no, cae mi povas reagi, che malrecte ni faras tion giuste, usante por la emisiado de niei elsendo iam de longe interreton, cae tiel vastigante ancau la atingelson de la esperanto parolo. Coran dankon, Andro Bach, pro via letero, cae acceptu niein multein salutoin. Ni promesis hodiaŭ referenci al la letero de Salih Zakirov el Japanio kun liaj lastaj pri programaj komentoj. Salih faras rezervon, ke ne ĉiuj liaj komentoj estas pozitivaj. No, kelkfoje mi mem ricevas la impreson, ke Salih per siaj rezervaj opinioj volas stimuli la aliajn aŭskultantojn. Sed aliflanke la programoj celas ĉiujn, kaj evidente iuj temoj estas pli aŭ malpli allogaj por unuopaj personoj. Ciucase mi con plazuro legas la vortoin, constante attendante pliein elsendoin. Sed nun la opinioi de Salih pri la audigitei programeroi. Mi citas prelego de signoro Lins captis mian attenton, quancam mi ne povas diri che mi gin tragiuis. Evidente racconto de persona vivo sperto prescau ciam inclusivas historion de fereloi cae homei conflictoi cae concurenzo. Bedaurinde nestas pli bonei eblecoi scii la veran historion ol la racontoi de tiui ciui vindis la ocasajoin per siei proprei oculoi, sed tiui mencioi pri quereloi iomete genas min. Mi pli preferas stilon de signoro Lapenna, cium li prenis en sia libro Esperanto en perspectivo, obiectiva au strebanta al obiectivezzo, au sceiniganta strebadon al obiectivezzo, escribas Salih. Dankon Salih, compreneble io alia, estas la articoloi kai articolai analizoi kai io alia ligo alla historio pere de la proprei spertoi kai tian karakteron havis la prelego de Dr. Lins kai certe mi ne comparus tiun stiloin mi persone juis la eblecon retro rigardi alla historio eble ne tre detale konata sed havanta la valoron giuste de tiu ci propra sperto tra vivajo, che mi credas che valoris presenti, e gin des pli che la eblezon de persona renconto cun cae racconto de Dr. Rollins mal multai niei auscultantoi havis. Al flanque mi giois legi cae faris tion attente sequen via correspondajo che bildcartoi el Pollando estas ciam interesei quancam mi persone havas nulan intereson pri futbal rilatei okazajoi. Raconton itate mia revo mi giuis. Taxas Salih, quancam estas tre malfacile ausculti la raconton sen memorado de la autorom mem, char mi havas honoron esti conata con signoro Hori persone. La tragedio de homoi, ciui logis proxime de la atoma electreio Fukushima, la unua acre ehis en niei coroi. Interesse estis ausculti raconton pri la nova albumo de Eterne Rima, cae tio ec surprizis min, char mi ne sciis che la albumo jam estas eldonita, verdire mi ne tro diligente sequis la aferon. Des pli la albumo estas interesa, se oni conscias kiom la lirica hero de Eterne Rima estas for de la reala personezzo de la autoro. Ancau en la repa musicajo trovis locon consento cun victimoi de atoma averio. Nu giusta cai tio aparta captis min en tiu ci compacta disco cai tio mi volis reliefigi en mia recenzo. Pri Rio cae Dudek daurigas Salih mi evidente malatente auscultis cai nun ec ne povas rememori pri kio temis la konferenco, verŝajne pri tio, ke informoj pri ĝi ŝajnas esti miksaĵo de argumentoj, kiujn mi multfoje aŭdas delonge, kaj jam alkutimiĝis ĝis la grado, ke ne povas ĉerpi iun utilan informon el ĝi. Interparolo kun Katalin Kovacs pri ker-ekzameno estis aparte interesa por mi, ĉar mi mem partoprenis la ekzamenon kaj esperas pri bona resulto. Estas entusiasmige pensi che la examenno samtempe okazis en 30 locoj tra la mondo. Compreneble, gi en du partoj okazis, do ne ĉiuj 30 estis samtempe, sed ja. Compreneble, grava tamen evento, niam gratulas al vi, bonan sukceson sali. Kaj fine, kantoj en la elsendoj daŭre ĝojigas min, sed ĉiam mi havas ian vagan impreson, ke ne por kantoj mi venis ĉi tien aŭskulti polan retradion. Nu, ĉu do malpli da muziko kaj kantoj en niaj elsendoj? Jen la demando al ĉiuj. Do, entute, dankon sali pro viaj opiniesprimoj kun la emfazo de propraj ŝatoj kaj preferoj, kaj ankaŭ tiel vortumitaj programideoj havas por ni gravan signifon, kaj eble iuj el viaj konstatoj spronos reagi aliajn aŭskultantojn. Ankaŭ al vi ni sendas korajn salutojn. Propraj ŝatoj kaj preferoj emfaziĝas ankaŭ en ŝatoesprimoj ĉe unuopaj informoj pri niaj elsendoj en Facebooko, kvankam kun granda plezuro mi legis ankaŭ la vortojn de Paulo Silas. Viaj senĉesaj elsendoj helpas al mi progresi en la lingvo. Nedankinde ni ĝojas simple. Sed nun ni volas danki al ĉiuj, kiuj lasis ŝatokonfirmojn post do Regis de Castro, Giorgo Sesper, Atsushi Nishinaga, Hiromi Yano, Marian Gilea, Mark van Osterdorp, Auri Masson, Henryk Borkowski, Suso Moinios, kun gentilaj dankovortoj, dankon, Kazuyuki Hosomi, Kazuko Tanaka Takashi, Andrzej Kosiński, Kokeri Komelilo, Ait Duval, Ewa Szurawska, Ake Nesholm, kaj Esperanto. Koran dankon al vi ĉiuj. Antaŭ ni kongresa tempo, mi esperas, ke sen probleme vi povos aŭdi niajn Esperanto elsendojn la plej proksiman mardon kaj ĵaŭdon, kiujn mi jam sendos el Hanojo kun la espero, ke ne mankos viaj reagoj skribaj kaj donacaj, ĉi lastaj al nia UEA konto vars-to. Adiaŭ al vi, gesinjoroj, en la nomo de la tuta redakcia teamo, Barbara, ĝis la reaŭdo, gesinjoroj.